بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم داوي جريحهم، واشف مريضهم، وآوي طريضهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم سدد على أعدائك رميهم، اللهم ثبت على الإيمان قلوبهم، انصرهم وأيدهم يا رب العالمين. فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم، واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، ونجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. اللهم ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، واجعل لهم الحزن سهلا يا رب العالمين. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بتزكية النفوس، ومع اللقاء 14. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihn vorgelassen werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Tazkiyatu an-Nufus, die Erziehung der Seele, und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 14.
طبعا أهنئكم بعيدكم، فلن نلتقي على مائدة العيد، فنهنئكم وأسأل الله تعالى أن يجعل أيامكم كلها عيدا. اللهم أمين. جزاكم الله خير، ما يكرم ما يحفظ، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وعود لما بدأناه، فقد وقفت وما زلت أمام قضية تزكية النفس، وبينت فيما مضى أن تزكية النفس تدور حول محورين: الأول محور التطهير، والثاني محور النمو والزيادة. بمعنى أن تزكية النفس لا بد لها من تخلية ثم تحلية. التخلية تكون بتطهير النفس من الذنوب والمعاصي والآفات والزلات وأي تقصير، فنبدأ ننقي النفس بتوبة النصوح. نبدأ المحور الثاني بتنمية النفس عن طريق الطاعات والعبادات عليكم السلام، وفعل الخيرات والمبادرة بأفعال البر، فنحقق تزكية نفوسنا. يبقى بين تخلية وتحلية، تطهير للنفس من الآفات، تنمية النفس للطاعة، نحقق تزكية النفس. اتكلمنا عن أهمية التزكية، واتكلمنا عن الثمار المرجوة من التزكية، ثم بدأنا الحديث عن وسائل التزكية، يعني كيف يحقق الإنسان تزكية نفسه، وما هي الوسائل المعينة على ذلك. وقلت على سبيل الإجمال هناك عدة وسائل من خلالها يحقق الإنسان تزكية النفس. الوسيلة الأولى التوحيد الخالص لله رب العالمين. الوسيلة الثانية أداء الفرائض. الوسيلة الثالثة أداء النوافل. الوسيلة الرابعة التوبة النصوح. الوسيلة الخامسة تلاوة القرآن بتدبر، تلاوة القرآن بتدبر. كان هذا هو الإجمال، وبدأنا في التفصيل فيما مضى من لقاءات. بدأنا مع أول وسيلة ونزلنا، وهي التوحيد الخالص لله عز وجل. فالله تعالى يقول: إنما المشركون نجس. نجاسة الاعتقاد نجاسة معنوية، وما دام الشرك نجاسة يبقى التوحيد تزكية، يبقى التوحيد طهارة. لذلك بدأنا نقف أمام التوحيد، بينا فضله وأقسامه، وبدأنا نتكلم عن مفهوم الإيمان ومراتب الإيمان اليقيني، ثم شرعنا في الحديث عن نقيض التوحيد، عن الشرك، حتى نحذره، لأن التزكية كما ذكرت تخلية وتحلية، يبقى لابد أن تنقي النفس من جميع الشركيات. لذلك بدأنا نقف أمام مفهوم الشرك وبيان أقسام الشرك، فتكلمنا عن مفهوم الشرك وبينا أن له قسمين: الشرك الأكبر المخرج عن الملة، وفصلنا فيه بأنواعه، ثم الشرك الأصغر وهو دون الشرك الأكبر، أي ليس مخرجا من الملة لكن صاحبه على خطر عظيم لابد له من توبة نصوح. وبدأنا نقف مع الشرك الأصغر وهو الرياء في العمل، وبينا أن له أنواع وأقسام، منها ما يتعلق بالاعتقاد، ومنها ما يتعلق بالأقوال، ومنها ما يتعلق بالأعمال، وهذا ما سوف نوضحه إن شاء الله في هذا اللقاء بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir haben in den letzten Vorträgen mit dem Geschwister darüber gesprochen und gesagt, Tazkiyat an-Nafs, die Erziehung der Seele, dreht sich eigentlich um zwei Kapitel oder zwei Teile. Zunächst einmal die Reinigung der Seele oder das Ausleeren des Herzens. Und der zweite Teil ist, dieses Herz, das bereits leer geworden ist, mit guten Taten füllen und mit den guten Taten mehren und mit guten Charaktereigenschaften ebenfalls hinzufügen. Und die beiden Teile heißen At-Tahliya. At-Tahliya ist das Herz von all den schlechten Eigenschaften ausleeren oder reinigen. Und At-Tahliya ist, dass man dieses leere Herz mit Gutem füllt, sei es Charaktereigenschaften oder Aussagen oder Taten. Wir haben angefangen, über die Wichtigkeit der Erziehung gesprochen und die Früchte, die daraus resultieren. Und wir haben angefangen, über die Wege, wie wir unsere Seele, unser Herz erziehen können. Mit welchen Wegen können wir eine Reinigung unseres Herzens vollziehen? Und wir haben gesagt, es gibt fünf Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist At-Tawhidu Al-Khalis. Das ist der reine Monotonismus. At-Tawhid ist, dass du nur an Allah Azza wa Jalla alleine glaubst. Und dieser Begriff, wir sind aktuell immer noch daran, das zu erklären und zu beschreiben. Der zweite Weg ist, die Pflichttaten zu erledigen, die Pflichtaufgaben zu erledigen. Der dritte Teil ist, die freiwilligen Taten erledigen. Der vierte Punkt ist, die wahrhaftige Reue. Der fünfte Punkt ist, den Koran rezitieren, begreifen und verstehen. Und diese Punkte werden wir inshallah ta'ala demnächst auch genauer betrachten. Aber wir sind immer noch in den letzten drei Vorträgen was gewesen mit der Erklärung oder Beschreibung von At-Tawhid al-Khalis, nämlich der reine Monotonismus. Denn Allah Azza wa Jal sagt bezüglich des Tawhids, innamal mushrikuna najas. Er sagt, die Al-Mushrikin sind unrein. Unrein, aber nicht unrein, wie wir es verstehen, sondern eine Mahnawiyah ist, weißt du, was man das macht? Na? Konkret? Nein. Eine andere Art von Unreinheit, die man nicht anfassen kann, berühren kann, sondern symbolischer gesehen. Und wenn die Mushrikin Najas, also unrein sind, ist im Gegenzug das Gegenteil natürlich der Verständnis, das Gegenteil von Al-Shirk, Al-Mushrik, ist Al-Muwahid, Al-Tawhid, also nur an Allah glaubst, anstatt an mehr glaubst. Das heißt, Al-Tawhid ist damit eine Al-Tazkiyah, ist damit eine Reinigung. Al-Mushrikin sind unrein, damit ist Al-Tawhid Reinheit. Und wir haben dann tiefer in die Materie rein erklärt und gegangen. Wir haben die einzelnen Teile von Al-Tawhid besprochen. Wir haben über den Iman, den Glauben gesprochen, das Verständnis darüber und die Stufen des Imans erwähnt. Und wir haben auch ebenfalls darüber erklärt, über das Gegenstück oder das Gegenteil von At-Tawhid. At-Tawhid ist, wie wir gesagt, bereits gesagt haben, wenn du an Allah Azza wa Jalla allein glaubst. Alle Anbetungsarten sind nur für Allah Azza wa Jalla gedacht. Und As-Shirk ist, wenn du an was anderes glaubst. Du denkst, so etwas anderes noch die Möglichkeit hat, in dieser Welt was zu verändern. Und deswegen haben wir angefangen, über As-Shirk zu sprechen, damit wir darauf achten, dass wir nicht reinfallen, dass wir nicht reinfallen. Wir haben die einzelnen Teile von Al-Shirk besprochen und gesagt, es gibt einmal Al-Shirk Al-Akbar, der große Shirk, und Al-Shirk Al-Asghar, der kleine Shirk. Und natürlich hängt mit diesem Shirk Al-Asghar, den kleinen Shirk, hängen ebenfalls die Augendienerei, Ar-Riya, in den Taten. Wenn du zum Beispiel irgendwas machst und willst, dass andere Menschen dich bewundern dafür, weil du manchmal ein guter Muslim bist. Das ist Augendienerei, Ar-Riya. Und wir haben dann weiterhin gesagt, es gibt andere Teile, wie zum Beispiel Schirk gibt es in der Al-I'tiqad, die Überzeugung an sich, was, woran du glaubst, die Überzeugung. Dann gibt es Schirk in den Aussagen, die du aussprichst, und Schirk in den einzelnen Taten, die du verrichtest. Und heute werden wir genauer über diese drei Teile sprechen.
النوع الأول من أنواع الشرك الأصغر في باب الاعتقادات أن يعتقد المرء أن شيئا ما فيه النفع أو دفع الضر ولم يجعله الله سببا لذلك مثال بعض الناس البسطاء عندما يخشى الحسد يقول لك امسك الخشب امسك الخشب أنا جاب سيارة جديدة أنت تقول له السيارة جميلة يقول لك امسك الخشب أو يدق على الخشب كده هو اعتقد ايه ان الخشب ده بيدفع الضر او بيمنع العين هل الله عز وجل جعل الخشب سببا لذلك الجواب لا فده نوع من الشرك في العقيدة باب ثاني النبي قال من اتى كاهنا او عرافا فصدقه فيما قال فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا راح للكاهن أو للعراف يعني الساحر الدجال وصدق كلامه وقع في الشرك الأصغر إن ده شرك دون شرك مش مخرج من الملة ولكنه على خطر عظيم ليه لأنه اعتقد أن كلام الكاهن فيه صدق فده بنسميه جحود النعم تمام فده الشرك الأصغر إلا إذا وافق استحلالا يدخل في الشرك الأكبر المخرج من الملة يعني استحلالا يعني قال لك السحر مش حرام والدجل مش حرام والعرافة مش حرام رغم وضوح النصوص فالمستحل هذا كافر مرتد والعياذ بالله عشان كده نفرق بين المصر على المعاصي والمستحيل فارق بين الأمرين المصر هذا مرتكب لكبيرة مش كافر ولا مرتد زي واحد مثلا بيشرب الخمر تمام لكن عارف انها حرام تمام كده تقول له يقول لك انا عارف ان حرام بس مش قادر ابطل مثلا فده عاصي مش كافر واحد تاني بقى تقول له الخمر يقول لك لا مش حرام نقول له قال الله ان يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون يقول لك لا برضو مش مقتنع بالآية ولا بالقرآن والخمر مش حرام ده كافر ليه لان انا عندي القاعدة كده من انكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر ده اسمه الاستحلال. فالمستحل كافر والمصر عاصي. عشان كده الإمام الشافعي ضبط هذه المسألة وقال من مات مصرا على ذنبه فأمره إلى ربه، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. ليه؟ لأن عندي نص إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأي كبيرة دون الشرك الأكبر صاحبها في المشيئة، إن شاء الله غفر وإن شاء عذب. يعني ممكن مرتكب الكبائر اللي مات ولم يتب ما يتعذبش، ممكن إذا توفر عنده موانع تطبيق العقوبة. الله، هو في موانع تمنع تطبيق العقوبة يوم القيامة؟ نعم، منها هو طبعا مات وما تابش، يبقى نبعد مانع التوبة الآن. في مانع آخر اسمه مانع الحسنات الماحية. الحسنات الماحية يعني نعم كان عنده ذنب مصر عليه، لكن له أعمال جميلة جدا طيبة. بنشوف مثلا واحد مبتلى بالدخان لكن يصلي وحريص على التعاطب يعمل خير، صح؟ ففي حسنات كثيرة، هي دي معصية لا شك وكبيرة من الكبائر إنها محرمة بنص القرآن، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الدخان من الخبائث، هي حرام لكن مش قادر يبطل. مثلا تقول لي يا فلان، يقول لك ادعي لي يا عم الشيخ والله نفسي بطل ومش قادر، كل ما بطل برجع تاني وما تبش منها، لكن تجد مصلي وعابد وطائع وبيعمل الخير وبيتصدق وبيصوم وبيزكي، تمام؟ فعنده أعمال كثيرة حلوة أوي. فما عندي ده يعتبر مانع ليوم القيامة في ميزان للحسنات وميزان للسيئات، فأعماله الكثيرة دي ثقلت في الميزان فدخل في دائرة إيش؟ العفو. يبقى ده مانع. عشان كده ان وقعت في تقصير معين اوعى تقصر في العبادات، اوعى، لان احيانا الشيطان يقوم هذا الباب ينزغ واحد مدخن مثلا يقول لي يا عم مش هينفع لك لا صلاه ولا صوم، اديك عارف ان الدخان حرام وبتشربه، رايح للمسجد ليه مثلا يعني؟ فيبدا يمنعك عن العبادات وانت ما فيش فايده فيك وما مش نافع. يقول لك لا اوعى، يضحك عليك. قول له ابدا، يعني الآن أنا عندي معصية واحدة أخليهم عشرة بترك الصلاة والصيام والعبادات، مكفاية واحدة علي ولا إيه؟ وده العاقل بقى اللي فاهم، بدل ما يكونوا اتنين يبقوا واحدة بس أقل الضررين، لكن ما اجمعش دخان وترك للصلاة تبقى مصيبة، ما اجمعش دخان وترك الصلاة وكمان ترك للصيام تبقى ثلاث مصايب. أخليك في إيه؟ أنت عندك مصيبة واحدة وجاهد نفسك انك تتوب وتبعد، فاوعى يدخل لك من الباب ده حتى وان كنت مصرا على معصية، انه بيحاول جاهدا يبعدك عن الخير. ازاي؟ انت مفيش فايدة فيك. شفت الشيخ يتكلم كم مرة على الدخان وانت لسه بتشرب؟ مش اقول لك مش نافع، رايح بقى الدرس ليه؟ بلاها الدرس. وهتروح تصلي بقى ليه في الجماعة وحالتك كده؟ بلاها الصلاة في الجماعة. واحدة واحدة يخليك تترك ايه؟
رفقاء السوق.
ايه؟ اه.
السوق كمان بيعمل، مش شيطان، رفقاء السوق.
ورفقاء السوق احسان، احسان، الشلة اياها. يا عم مش نافع لك. خربانة خربانة، انت هتقول لي خربانة خربانة. لا، المسلم مش كده ابدا. فنقول لا، العقل يقول بدل ما يكونوا معصيتين تبقى معصية واحدة. فلازم احافظ على الصلاة، لازم احافظ على دروس العلم. ليه؟ مع الوقت مع السماع ومع الفهم ربنا عز وجل هيعينك ان انت تبعد رويدا رويدا عما ابتليت به، ودي قضية مهمة. فننتبه لنزغ الشيطان. عشان كده اقول لك لو عصيت ربك في اليوم 100 مرة تب اليه في اليوم 100 مرة، واوعى تقنط من رحمة الله، لأنه القائل كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كل ما تعصي ارجع وتوب واوعى تغلق باب التوبة، اوعى مهما فعلت. وتذكر دايما كده حديث الرجاء عشان ما تقنطش من رحمة الله، تذكر أن الله تعالى غفر لقاتل 100 نفس بتوبته، وحاول أن تتوب وجاهد نفسك، لكن اوعى تمنع العمل الصالح بذنب أو بذنوب، كلنا ذو خطأ. لكن فارق بين إنسان لما يخطئ يتذكر ولا يترك الأعمال، وفارق بين إنسان لما يخطئ يترك الأعمال. نعم، دي بقت مشكلة. عشان كده بنقول في من ضمن الموانع اللي تطبيق العقوبة الحسنات الماحية، عنده حسنات كثيرة. المانع الثاني الابتلاءات المكفرة، راجل مبتلى وصابر، قد يكون مبتلى في ضيق الرزق وصابر وبيحمد ربنا دايما والقليل بيكفيه، يكون مبتلى في الزوجة أرفعه منك كده عليه وصابر عشان الحياة والأسرة وتمر الأمور، مبتلى في الأولاد فيهم عقوق وتمرد وكذا وصابر وعمال يحاول يربي ويجاهد مع الولاد، مبتلى بالصحة مريض عنده مرض وصابر عليه، وانا شفنا أناسا عندهم أمراض مزمنة وصابرين، اللي عنده سرطان واللي عنده فشل في الكلى واللي عنده كبد وبائي واللي عاجز عن الحركة واللي 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 واللي، فكل على حسب وصابر وراضي. يقول لك الحمد لله اللي يجيبه ربنا كله حلو. الناس البسطاء قوي يقول لك ما دام من عند ربنا يبقى حلو، الحمد لله. فهذه الابتلاءات تكفر الذنوب فيدخل في العفو يوم القيامة. أو من الموانع أيضا الشفاعة، ينال شفاعة النبي يوم القيامة. شوف النبي يقول لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته إلا أنا اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وفي رواية قال شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي. الله يعني يشفع في مين؟ في أهل الكبائر. الله أكبر. فقد ينال العبد هذا العاصي شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، لمحب يحب النبي ويحب الإسلام، لكن غصب عنه وقع، نفسه ضعيفة فزل، الشيطان اجتهد عليه فوقع، لكن محب للإسلام محب للنبي محب لله. شوف الصحابي اللي ابتلي بشرب الخمر كان اسمه عبد الله ويلقب بحمار، وكان يضحك رسول الله، يعني دايما كده كان يروح للنبي يضحكه يقول له دعابة كده يضحك النبي ويفرح النبي. الصحابي اللي ابتلي بشرب الخمر فيرفع أمره للنبي فيأمر بجلده في الخمر، مرة بجريدة نخلة مرة بطرف الثياب، لأن العلة مش التحطيم كما قلت لكم. للأسف الإعلام المفسد يحاول يصور لك أن الإسلام دين دموية، فيجيب لك المسلسلات القديمة والجلد في الحدود، يجيب لك قرباق يضرب ويقطع الجسم دماء. والله أبدا ما هكذا الإسلام، والله ما هكذا الدين، ولا هكذا يطبق الحد. شوف النبي كان يطبق الحد إزاي؟ بجريدة نخلة، عارف جريدة النخلة؟ بالراحة كده، إلا إن هو معاقب على ذنب، وأحيانا لا يجد جريدة النخلة يكونون فبطرف ثوبه، عارف الإزار، يلف الإزار كده وخلاص. فآدي الحد في الإسلام مش معناه إن إحنا جينا نقتله، لا مش كده خالص. يقول لك بقى شوف الجلد ودومية الجلد ده لما يموت الراجل من الجلد، يعني عشان شرب خمر يقتل؟ ما قال بهذا أحد أبدا، ولا جاء الإسلام بهذا أبدا. فللأسف هم يحاولون يصدروا للعالم الغربي ما يسمى بالإسلاموفوبيا، الخوف من الإسلام. ده شوف الحدود عندهم بيعملوا إيه، شوف الوحشية، والإسلام والله براء من هذا كله، هذا ليس من ديننا. المهم كل ما يشرب يجلد ويرجع تاني في مجلس من المجالس أوتي به. فقال أحد الجلوس بئس العبد هذا لطالما يؤتى به في القمر. فقال النبي لا تسبه، إني أعلم أنه يحب الله ويحب رسول الله. فبعدها تاب من الخمر وما رجع إليه أبدا. فقد يكون الإنسان رغم معصيته يحظى بشفاعة النبي لأنه صادق في الحب للنبي وصادق في الحب لله وعامل بالعبادات ما بيضيعش الفروض، لكن وقع في معصية، زلت نفسه مش قادر يبعد، كل ما يحاول يرجع تاني، كل ما يحاول يرجع تاني نقول له جاهد. المجاهدة دي عبادة، كل ما تجاهد نفسك تبتوبي بقى، تبعد يومين يضحك عليك تاني إبليس، تروح واقع ولا يهمك، ارجع تاني جاهد. المهم لا تغلق باب التوبة ولا تترك بقية الأعمال، كفاية عليك معصية واحدة ما تخليهمش كتير، الله يبارك لك. وقد ينال شفاعة الإخوة، مصاحب علماء ودعاء، احنا عارفين أصدقاء من الخيرين لهم شفاعات يوم القيامة، فينال شفاعة أحدهم، الله أكبر، ينال شفاعة أحدهم، فدي اسمها الموانع من تطبيق العقوبة. عشان كده يقول مرتكب الكبيرة من الموحدين في المشيئة، إن شاء الله عفا وإن شاء الله عذب. يبقى يعفو إمتى؟ بالموانع دي. في بقى المنع الآخر التوبة، عاشت العمر في كبائر وقبل ما يموت قبل الغرغرة تاب من صالح حاله، وياما بنشوف ناس كبار في السن لهم ملازمين المساجد ما بيخرجوش منها، بعد يقول لك بقى شبابه كان مبهدل الدنيا، ده كان عنده فجور وعنده فسوق وكان بلطجي، بتسموه انتوا ايه في المغرب بورتاج؟ البلطجي ده لسه نفس بلطجي، بتسموه انتوا في المغرب بلطجي اللي بيسرق الناس ويقطع الطرق، ما في اسم كده كان مشهور الان عندكم، برتوجي ولا برتاجي مش عارف سموه ايه، انا حتى انت نسيت يا مغربي. ها؟ غير الازعر ده فعلا كلمه مشهوره نازله على السوشيال ميديا كده عن المغاربه. يلا المهم احنا بنسميه في مصر البلطجي. يعني ايه البلطجي؟ يعني قاطع طريق، سارق، لص، مجرم، اي حد معدي يثبته وياخد فلوسه ده بيسموه البلطجي. عامل فرد على الشارع ماسك السيف على طول ويقطع في الناس ويتخانق. فكان في شبابه مجرم مقطع، جه في ما كبر تاب، وتلاقيه قاعد في المسجد ليل ونهار في دروس العلم ويصلي المغرب ويقعد في المسجد لغايه العشاء. سبحان الخالق، ربنا تاب عليه ومن عليه بايه؟ بعد فجور. فدي التوبه النصوح، فدي بقى بتكون سبب في العفو، لانها بتبدل السيئات الى
حسنات.
حسنات. اذا نفرق بين الاصرار على المعصيه وبين استحلال المعصيه. فارق بين واحد يفعل الحرام ويعلم انه حرام، واحد يفعل الحرام وتقول له حرام يقول لك لا حلال، ده المستحيل للكافر المرتد ده بقى، عافانا الله واياكم. يبقى الاستحلال شيء والاصرار شيء اخر تماما في الاحكام. عشان كده المسائل العقديه لابد ان تضبط عند المسلم عشان ما يبقاش عنده خلل في الفهم وهكذا. إذن النبي قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما قال فقد كفر بما أنزل على محمد. ده اسمه الكفر الأصغر، جحود النعمة، إنه اعتقد صدق الساحر لكن عارف إنه ساحر وعارف إنه دجال، لكن بيقول لك ساعات بيصدق وساعات بيقول حاجات حلوة صح فبصدقه، فده اسمه الشرك الأصغر مش الكفر الأكبر. لكن لو استحل نقول له ده الكهانة حرام، قال لك لا مش حرام، ده السحر حرام، لا 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 أنا مش مقتنع باللي أنت بتقوله ده، لو ده النبي اللي قال ولا مقتنع بالحديث ده، يبقى ده الكافر المرتد للمستحل. استحلال يعني إيه؟ يعني يجعل الحرام حلالا، زي ما النبي قال كده في حديث البخاري، سيأتي زمان على أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، أو كما قال النبي. يعني يستحلون يعني يجعلون الحرام حلالا، قال الحرى يعني الزنا بقى مسائل مدنية الآن، الزنا إباحية عادي جدا يعني مدام هي راضي وهو راضي، أنت مالك أنت؟ عندنا ناس يقول لك أبوها راضي وأنا راضي، مالك أنت ومالنا يا قاضي؟ براحتهم بقى خلاص. فده استحلال الحرام والعياذ بالله. كذلك الخمور، ما بقتش خمور دي بقت عند الناس، بيقول لك مشروبات روحيه يا ابن الخمر، لا 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 مش حرام، سيبك من الكلام ده كله، انا مش مقتنع بالكلام ده كله. ابدا. وبعدين ده عنب، والخمر مش عنب، ما انتوا بتاكلوا العنب هكذا، فده بيستحل الحرام. تمام. الزنا خلاص قلنا عليه. الحرير، الرجال يستحلون الحرير، يقول لك الحرير مش حرام للرجال، والنبي قال فيه النص لما مسك الحرير بيمينه والذهب بشماله قال هذان حرام على ذكور امتي، حلال لاناثه. الان الجماعه بتوع الطرب بيلبسوا الحرير عادي جدا ولا على باله، لا مش حرام، يلبس القميص الحرير والبدله الحرير وعادي، زي ما النبي قال من دلائل النبوه. قال والمعازف، يجي لك اللفندة ابو عمة يقول لك اصل الغناء فيه خلاف، خلاف يا مجرم. اي خلاف يا مجرم؟ لماذا تضلل الناس؟ فين الحلال في الغناء دلوقتي؟ معازف وموسيقى ورقص وفجور وخمر وبلاوي سودا واختلاط، تقول لي انا اتقي الله، فيبدا يلوي اعناق النصوص. يقول لك اصل السلف قالوا عن الغناء كلام حسنوه حسن وقبيحوه قبيح، ياب عن الشعر مش الغناء ده، بيقولوا عن الشعر، الشعر كلام حسنوه حسن وقبيحوه قبيح. طب اليومين دول ده كلام اللي بيغني للخمور والمهرجانات والرقاصة جنب منه الأريانة والموسيقى والدلع والتنطيط، يا راجل فوق الله يديك يا ابو عم انت. طبعا ده صاحبنا واخد قابض عشان يقول لك فيه خلاف. وابن حزم قال، ابن حزم، طب قول ابن حزم شاذ وخالف كل الأدلة، جيت عند دي تجمعها لي كما قال السلف، من جمع رخص العلماء جمع الشر كله. يقول لك النبي قال، انتهت القضية، لا تقول لي أحمد قال ولا ابن ولا ابن حزم، قال رسول الله انتهت. يقول أحمد ويقول غيره عند عدم ورود النص، يبقى ده مجتهد، إنما ورود النص الصحيح الصريح مفيش قول مع النص. عشان كده العلماء حطوا قاعدة، لا اجتهاد مع النص، النص ورا مش حاجة اسمها اجتهاد. العالم يقول مفيش الكلام ده خلاص، قال النبي، وده اللي قاله الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، قاله مالك إمام أهل السنة في زمانه، قال كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا المقام وأشار لقبر النبي، خلص القضية. قال أبو حنيفة، إذا رأيتم قولي خالف قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. قال الشافعي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكذلك قال أحمد رضي الله عن جميع، قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. فلا قول مع قول النبي، لما المسألة ما فيش فيها نص يجتهد فيها العلماء وتختلف أقوالهم، وعليك أن ترجح بين الأقوال وفق الأقرب للدليل. هكذا من أحسنت، ده اللي قاله ابن القيم لما قالوا السائل يسأله عن الغناء، فسأله ابن القيم قال إن جئت يوم القيامة طبع الغناء في كفة الحسنات أم في كفة السيئات؟ قال بل في كفة السيئات. قال إذن أجبت نفسك، هنحط الرقاصة والمعازف في الحسنات يا رجل؟ فنسأل الله السلام. فإذا أدي النبي قال يستحلون، يعني يجعل الحرام إيش؟ حلالا. الاستحلال ردة وكفر والعياذ بالله. لكن تقول إنها معصية، بس أنا هعمل إيه؟ ماشي، اعترفت إنها معصية فدي كبيرة، إنما إن أنت تجعل الحرام حلالا يبقى ده استحلال، عافانا الله وإياكم من ذلك. إذا ده نوع من أنواع الشرك الأصغر اللي هو اعتقاد، يعتقد إن الشيء المعين ده يدفع الدر أو يبلغ الخير ولم يجعله الله سببا لذلك، يبقى وقع فين؟ في الشرك الأصغر من باب الاعتقاد ما دام لم يستحل. نعم
نعم. Wir haben hier vorhin gesagt, Aschirk, die einzelnen Arten sind zunächst einmal in der Überzeugung, dann in den Aussagen und dann in den Taten. Wir fangen dem ersten Punkt an, nämlich mit der Überzeugung. Es gibt manchmal Menschen, vor allem die, die früheren Menschen, die Ungebildeten, die glauben, dass etwas in der Lage ist, von dir einen Schaden abzuhalten oder fernzuhalten. Es gibt ein Beispiel, den der Sheikh gerade Hafidullah Ta'ala genannt hat. Wenn man dir sagen würde, oh Masch, du hast ein wunderschönes Auto, sagt dann, oh, fass diesen Holzstück an. Für ihn ist es so, wenn du auf Holzstück anfassen würdest, dann würde Ein, das Auge nicht treffen. Aber Allah Azzawajal hat diese Sache nie erwähnt. Oder also es gehört nicht zu unserer Religion. Aber trotzdem glaubt er, dass wenn du an einem Holzstück festhältst, dann wird dich das Auge nicht treffen. Und das ist eins vom Ashirk al-Asrar, vom kleinen Schirk. Und ebenfalls sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der einen Wahrsager besucht und an das glaubt, was er ihm sagt, und das sehen wir sehr oft in unseren Kulturen, dass jemand zum Wahrsager geht und dann erzählt er ihm etwas und er glaubt ihm. Dann sagt er, sallallahu alaihi wasallam, dann ist er ungläubig von dem, was auf mich herabgesandt worden ist. Das heißt, jemand, der sowas macht, ist ungläubig auf dem oder an dem, was Allah azzawajal auf den Propheten herabgesandt hat. Es gibt einen Unterschied. Also jemand, der sowas machen würde, fällt zwar im Ashirk al-Asrar, aber er ist trotzdem noch Muslim. Das heißt, er ist nicht vom Islam ausgetreten. Außer wenn er wirklich im Ashirk al-Akbar ist, also im großen Schirk. Wir sind gerade im kleinen Schirk. Aber wenn diese Person sagen würde, du sagst, ey Bruder oder Schwester, As-Sihr, Magie, ist Haram. Sagt, was? Haram? Er hat es erzählt. Steht im Koran. Quatsch mit Soße. Er hat mir die Wahrheit. Ich kann wenigstens dank dem Sihr kann ich meine Probleme lösen. Das heißt, er glaubt nicht daran oder sie glaubt nicht dran. Und diese Person sagt dir quasi, As-Sihr ist gar nicht verboten. Und diese eine Person ist dann aus dem Islam ausgetreten und ist damit ungläubig. Es gibt einen Unterschied zwischen einem, der eine Masiya macht, eine Sünde begeht, und jemand, der, wie der Sheikh es gerade genannt hat, Al-Istihlal. Das heißt, er sagt etwas, was haram ist, sagt, es wäre halal. Er glaubt nicht dran. Und diese Person fällt dann direkt in Ashirk al-Akbar und ist damit aus dem Islam ausgetreten. Es gibt ja eine Grundlage im Fiqh, dass man sagt, derjenige, der eine Information aus der Religion also leugnet. Und genau diese eine Person fallen direkt oder treten aus dem Islam raus. Und diejenigen, die auf eine Masiya bestehen, jemand, der jeden Tag eine bestimmte Masiya macht, viele haben ihre eigenen Sachen, die sie ab und zu mal machen, manche können davon nicht abkommen, zum Beispiel rauchen. Jemand gibt alles, er versucht, aber er kommt nicht daraus. Er muss rauchen, er ist süchtig. Und diese Personen, die auf diese Masiya bestehen, es gibt natürlich auch wenn er es nicht schaffen würde, eine wahrhaftige Reue hinzukriegen, wird er Yawm al-Qiyamah trotzdem, oder hat er die Möglichkeit, dass Allah Azza wa Jal ihn verzeiht. Es gibt gewisse Gründe dafür. Der erste Grund ist zum Beispiel Al-Hasanat al-Mahiyah. Al-Hasanat al-Mahiyah heißt die guten Taten, die diese Sünden löschen würden, genau. Und diese Hasanat, die du in der Dunya begangen hast, werden dich letztendlich retten. Weil Yawm al-Qiyamah gibt es eine Waage, rechts oder links, rechts kommen die guten Taten, links kommen die schlechten Taten. Wenn deine guten Taten übergehen, auch wenn du vielleicht viele Sünden begangen hast, trotzdem hast du zu viele gute Taten begangen. Und deswegen muss man darauf achten, dass man, auch wenn man vielleicht in dieser einen Sünde jeden Tag reinfällt, man kriegt das, man gibt sich so viel Mühe, aber man kriegt sich hin. Es ist schwierig, wenn man dieses, sei es ein Gelüst oder eine Sucht ist, man fällt enger wieder rein. Aber trotzdem musst du im Hinterkopf behalten, je weniger Sünden du hast, umso besser für dich. Auch wenn du in dieser eine Sünde haben solltest und immer wieder reinfällst, darfst du niemals aufhören, die anderen guten Taten zu begehen oder zu verrichten. Der Teufel wird ständig versuchen, dir einzureden, Bruder, du hörst jeden Tag den Schir reden, das ist Haram, Fußball ist Haram und du guckst trotzdem Fußball. Rauchen ist Haram und du rauchst trotzdem. Serien gucken ist Haram und du guckst trotzdem. Du hörst jeden Tag den Schir und du machst was. Es bringt doch eh nichts. Musst du noch Nawafil beten? Bitte einfach mal deine Pflicht und gut ist. Aber damit wirst du dich selbst in Schlamassel führen. Aus dem Grund, weil letztendlich wirst du weniger gute Taten haben und mehr Sünden haben. Und das wird letztendlich die Waage in Ungleichgewicht bringen. Deshalb darfst du niemals vergessen, dass Allah Azza wa Jal demjenigen verziehen hat, der 99 Menschen getötet hat. Und trotzdem hat er ihm letztendlich verziehen, aus dem Grund, weil er hat ja einen Weg gesucht. Wie kann ich all die Sünden, die verziehen bekommen, kriegen? Und er hat es versucht und er wollte zu einer Stadt gehen mit der Intention, dass Allah Azza wa Jalla ihn verzeiht, dass er zumindest mal rein wird, aber er ist auf dem Weg gestorben. Das heißt, weil er auf diesem Weg gegangen ist, wurden ihm all seine Sünden verziehen. Und abgesehen davon darf man die Ayah von Allah Azza wa Jalla nicht vergessen, wo er sagte, O meine Diener, die ihr gegen euch selbst maßlos gewesen seid. Was heißt maßlos gewesen seid? Du hast alle Sünden, die du dir vorstellen kannst, gemacht. Du bist voller Sünden. Tagtäglich, jede Sekunde. Und trotzdem sagt er, subhanahu wa ta'ala, verliert nicht die Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit. Gewiss, Allah vergibt die Sünden alle. Er ist ja der Allvergebende und der Barmherzige. Ein anderer Grund, damit ihr oder euch eure Sünden verziehen werden können oder uns allen, ist ebenfalls die einzelnen Prüfungen, die wir im Leben bekommen. Sei es im Vermögen, finanziell, sei es in der Gesundheit, sei es, ihr habt eine schreckliche Ehefrau bekommen, die euch das Leben zur Hölle macht, oder eine Frau, die einen schrecklichen Ehemann bekommen hat, die ihr das Leben zur Hölle macht und ihr seid aufrichtig und geduldig, standhaft, dann wird dieser Zustand euch Yawm al-Qiyamah dafür sorgen, dass ihr eure Sünden verziehen bekommt und letztendlich das Paradies oder den Paradiesgarten betreten werdet. Und natürlich darf man auch hier nicht vergessen, dass jede gute Tat wird letztendlich Yawm al-Qiyamah für dich ein Plus sein. Ein nächster Punkt ist ebenfalls Al-Shafa'a, die Fürsprache des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, denn er sagte, jeder Prophet hat eine Fürsprache. Und jeder Prophet war voreilig gewesen und hat seine Fürsprache bereits ausgesprochen. Aber ich habe meine Fürsprache extra versteckt, damit ich sie Yawm al-Qiyamah für diejenigen sage oder gebe oder spreche, die die großen Sünden begangen haben. Das heißt, letztendlich könntest du vielleicht unter denjenigen sein, die vom Propheten die Fürsprache erhalten werden. Abdullah radiallahu anhu hat eines Tages, oder war ebenfalls eines Tages, er hat den Propheten immer zum Lachen gebracht. Er ging immer zum Propheten, hat mit ihm geredet, Witze gerissen und hat den Propheten glücklich gemacht. Immer wieder. Er hat ihn geliebt. Aber wie Allah so haben wollte, oder er, wie er gesagt haben wollte, je nachdem, wurde er süchtig nach Alkohol. Und diese Nachricht kam zum Propheten und daraufhin hat der Prophet dafür gesorgt, dass er ausgepeitscht wird. Wenn wir sagen auspeitschen, im Islam ist das nicht so, wie du in den Filmen guckst, dass sie eine Peitsche aus Leder nehmen und den armen Mann oder Frau, je nachdem, dermaßen extrem auspeitschen, dass das Blut runterfließt und die Haut in zwei Hälften zerschnitten wird. Das ist eine, man soll ihn nicht umbringen. Er hat nur Alkohol getrunken. Er hat keinen Menschen getötet, oder er hat nur Alkohol getrunken. Das heißt, auspeitschen im Islam, in der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat Leute ausgepeitscht mit Palmenblätter. Und wenn er keine Palmenblätter gefunden hat, hat er diesen Isar, den du kennst, diesen Tuch genommen und damit ausgepeitscht. Weil das Auspeitschen, die Intention davon, ist es nicht, den Menschen Schmerzen beizufügen, sondern die Intention ist, dass alle sehen, guck dir mal den an, der hat Alkohol getrunken. Das ist an sich schon eine psychische Belastung, wenn alle sehen, wow, da hat eine Sünde begangen und er wird ausgepeitscht. Aber Schmerzen spielt hier keine Rolle. Und eines Tages, also er wurde ausgepeitscht, dann hat er wieder getrunken. Er wurde wieder ausgepeitscht. Er hat wieder getrunken. Er wurde wieder ausgepeitscht. Und eines Tages sagte ein Gefährte, radiallahu anhum ajma'in, er sagte, bi'sal abdu hada. Was ist das für ein Mann? Er sündigt immer wieder. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagt zu ihm, sag sowas nicht, denn ich weiß, er liebt Allah azza wa jalla und er liebt den Propheten. Und deshalb, wenn du tatsächlich den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam leben solltest, wahrhaftig leben solltest, dann wird inshallah ta'ala die Fürsprache des Propheten auf dich fallen. Der nächste Punkt ist ebenfalls, dass man die Fürsprache von deinen Brüdern kriegst. Gibt ja rechtschaffene Brüder, die ebenfalls Yawm al-Qiyamah eine Rechts eine Fürsprache kriegen und die können sagen, der Bruder Abdurrahman, was mit ihm los? Und die sprechen für dich aus. Deshalb sollte man dies ebenfalls im Hintergrund behalten. Und subhanallah, eine weitere Information, die wichtig ist, wir sehen auch oft Menschen, die ihr Leben lang oder die meiste Zeit ihres Lebens eigentlich in Sünden eingetaucht sind und nicht mehr da rauskommen. Tagtäglich Sünden. Und dann siehst du, kurz oder wenn sie alt geworden sind, vielleicht 70 Jahre alt sind oder 80 Jahre alt sind, plötzlich siehst du sie nur in den Moscheen. Morgens bis abends. Sie beten das Maghrib-Gebet und warten bis Isha-Gebet. Und lesen Koran. Sie sind nur in den Moscheen. Das heißt, Allah Azza wa Jalla hat dafür gesorgt oder hat seine Barmherzigkeit über sie herabgesandt. Und die haben diese wahrhaftige Reue erreicht. Das heißt, egal wie viele Sünden du begangen hast, wenn du die wahrhaftige Reue erreicht hast, wird Allah Azza wa Jalla dir dafür verzeihen. Eine letzte Überlieferung, die ich hier erwähnen muss, weil die ist sehr, sehr wichtig. Eine Überlieferung, die eigentlich jedem die Augen öffnen soll und zeigen soll, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Prophet ist. Denn er sagt, subhanahu wa ta'ala, sagt er, damals vor wie vielen Jahren war es gewesen, sagt er, Sayyati Zaman, es kommt eine Zeit auf uns zu, an dem die Menschen als Sinne als Halal erklären. Und das sehen wir aktuell, subhanallah. Der Sheikh hat es gerade nicht gesagt, aber ich weiß, es gibt sogar Blind Dates in arabischen Ländern. Also musst du dir mal vorstellen. Ne? Also, das ist, sowas gibt's. Mädchen, Junge können lernen, die Eltern wissen davon, ist doch kein Problem. Also, die können ja, mein Gott, ist kein nichts Schlimmes. Das heißt, sie lassen diese Beziehungen stattfinden. Und der Prophet sagte es vor wie vielen Jahren? Sehr, sehr vielen Jahren. Dann sagt er weiterhin, يستحلون الحرير Seide. Männer ziehen Seide an. Ist auch, also wenige wissen mittlerweile, dass überhaupt eine Überlieferung vorhanden ist, wo Seide verboten ist. Für sie ist Seide wie jede andere Kleidung auch kein Problem. Und ebenfalls sagte er Al-Khamr, Alkohol. Und Alkohol ist ja mittlerweile, er wird sogar bei uns in den Großmärkten. Wir haben ja einen Großmarkt, wie zum Beispiel jetzt Netto oder sowas in der Art oder Walmarkt im. Und da wird echt Alkohol verkauft. Also mittlerweile normal geworden, also nichts Besonderes. Alkohol ist wieder, also wie der Sheikh gerade gesagt hat, Getränke, Ar-Ruhiyya, hilf mir. Ja? Mashrubat Ar-Ruhiyya, einfach schöne Getränke oder erfrischende Getränke, genau. Erfrischende Getränke, mashallah. Alkohol, das wird auch in arabischen Ländern verkauft. Kein Problem. Oder ebenfalls Al-Ma'asif. Also, das wisst ihr selbst. Musik ist ja etwas, was eigentlich mittlerweile bei jedem A und O ist. Du musst erstmal dafür sorgen, dass die Person daran glaubt, dass Musik überhaupt haram ist. Es gibt ja dafür extra Shuyuch, Mashayikh, Mashallah. Wir haben eine immer riesen Bad und die können fern und sagen, es gibt eine Meinungsverschiedenheit. Denn Ibn Hazm hat mal gesagt, jeder größter Imam, den es gibt. Alle vier Imame haben gesagt, wenn es eine Überlieferung des Propheten gibt, die bei uns nicht angekommen ist, man muss überlegen, die Überlieferungen, die waren nicht alle bei einem bestimmten Imam. Manche kamen bei Imam Malik nie an. Andere kamen bei Abu Hanifa nie an. Das heißt, die haben sich Mühe gegeben. Also ich stehe, die haben sich Mühe gegeben. Die sagten alle, wenn es aber eine Überlieferung geben sollte vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann nimmt diese Überlieferung und wirft meine Überlieferung gegen die Wand. Das heißt, es gibt eine globale Regelung, die besagt, wenn es einen klaren Auszug gibt, des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Musik ist verboten, da kann man sagen, ja, aber Ibn Hazm hat gesagt, da kann er sagen, was er will. Es gibt einen Auszug und dieser Auszug gilt und alle anderen Aussagen spielen dabei keine Rolle.
أضرب أمثلة كمن يحلف بغير الله عز وجل دون اعتقاد أن من حلف به ندا لله كمن يقول والنبي يحلف بالنبي نقول له شرك بس شرك إيه أصغر لأنه لا يمكن يعتقد أن النبي ندا لله طيب ليه شرك أصغر لأن النبي قال هذا قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم نصا يقول لك أنتوا بتبغضوا النبي السؤال الآن، من الذي يبغض رسول الله؟ الذي يخالفه أم الذي يتبعه؟ هو ده السؤال. لا شك أن الذي يخالف النبي هو الذي يبغض النبي. طب النبي قال لنا من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وأنا أقول لك ذلك، اوعى تحلف بغير الله، لأن الذي قال هو رسول الله، فأنا أتبع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن أنا المحب للنبي، لأن الحب اتباع، بنص القرآن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. طب اللي خالف النبي، النبي قال لنا كده من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مرفوض غير مقبول. يقول لك يا عم الشيخ ده القرآن الكريم الله أقسم بالنبي. إيه والله العظيم، والله الله أقسم بحياة النبي، قال لعمرك إنهم لفيه غمرة، لعمرك يعني وحياتك يا محمد، من الآخر يقول له نعم، والذي أقسم بحياة النبي هو الذي أقسم بالضحى وبالشمس وبالقمر وبالعصر، لأنه خالق، الخالق يقسم بما شاء وبمن شاء وكيفما يشاء وعلى من يشاء، إنما المخلوق لا يقسم إلا بالخالق وحده، هو يقسم لأنه خالق. لما يقول والضحى بيقسم بالضحى، لما يقول والعصر بيقسم بالعصر، لما يقول لعمرك بيقسم بالنبي، لأنه خالق يا ولدي، والخالق يقسم كيفما شاء، إنما أنا مخلوق ومربوب الله جل جلاله، فلا أقسم إلا به، لأن نبي أخبرني بذلك فقال من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. خد عندك بقى، والأمانة يا شيخ أهو شرك. الجماعة سائق السيارات يقول لك والطريق اللي احنا ماشيين عليه ده شرك، واحد تاني يقول لك والمية الطاهرة دي شرك، واحد تاني يمسك رغيف الخبز عندنا في مصر ويقطعه ويقول لك ايه والنعمة الشريفة دي، طب بتقطع الخبز ليه ما دام مش هتاكل؟ والله دي يعني شرك وإفساد، مصيبة كبيرة جدا. ولا التالت بيقول لك ورحمة أمي، والتاني ورحمة أبويا، طب وتربة خالي حسن، اشمعنى خالك حسن؟ وهكذا، هذا كله شرك بالله، شرك بالله. اللي بيقول لك والأمانة، النبي قال فيها نص من حلف بالأمانة فليس منا، فليس منا، بذمتك يا شيخ مش عارف يا أخي، قل بربك وخلاص، احلف بالله وكن صادقا، لكن لا تحلف بغيره. يبقى إذن الحلف بغير الله شرك، من شرك الأقوال. إيه كمان من الشرك في الأقوال؟ ما شاء الله وشئت، زي ما الصحابي دخل عليه قال ما شاء الله وشئت، قال ويحك أجعلتني ندا لله، بل قل ما شاء الله وحده. وفي رواية وضع ثم، ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم تجعل مشيئة النبي تالية لمشيئة الرب وتابعة له، ما تبقاش مساوية. واحد يقول لك أنا توكلت على الله عليك، شرك. توكل عبادة لا تكون إلا على الله وحده. أنا اعتمدت على الله عليك، شرك. يبقى لازم نطهر الأقوال من الشركيات. أثناء المطر فيها نص اللي يقول لك مطرنا بنوء كذا، النبي قال في الحديث القدسي عن رب العزة قال أصبح مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا بنوء كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. فنخلي بالنا، وقال لك بسبب الكوكب ده بينزل المطر، لا، ينزل المطر بأمر الله وبقدرة الله ومتى أراد الله جل في علا، وهذه الأسباب كلها. فاوعى تعتقد ان الكوكب هو اللي ينزل المطر، تبقى مشكلة كبيرة جدا. يبقى دي اسمها الشركيات القولية، بس مجرد نماذج بسيطة كده عشان نتصور الأمر. نيجي بقى للأفعال، اسم الثالث عشان نختم اللقاء، وسيب المترجم بقى يختصر إن شاء الله. في الأفعال، واحد بيعتقد في الخيط، فلبس الخيط بيسموه الحظاظة، أصدي بتجيب لي ايوه الحظ، ما هو ده شرك، شرك بالله. تجد بعضهم لابس كده في ايديه عامله زي السبحه كده التراطير، و ليه دي؟ ده انا من ساعه ما لبستها حالي بقى كويس. حتى مسمينها حظاظه عندنا في مصر، ما بتجيب الحظ، هذا شرك بالله. وفيها نص: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. اللي بيعلق التمائم زي الخرزة، خرزة الزرقاء عشان العين، والخمسة وخميسة كف من ذهب وعليه خرزة زرقاء عطال الطفل كده، شرك بالله عز وجل، شرك بالله. دي كلها شركيات الأفعال، تعتقد في الخرزة، يعتقد في الحظاظة، في الخيط، في كذا، في التمائم، دي كلها شركيات. فلا بد للمسلم أن يكون على حذر من الشرك بنوعيه، يحذر الشرك كبيره وصغيره، ويحاول يجاهد النفس على التوبة والبعد عن هذا حتى يصل بها إلى التزكية. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر البقاء وكان لقاء نواصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Lass uns nun über die Aussagen sprechen, über die Aussagen, beziehungsweise was die Aussagen betrifft, ist, dass jemand, der hört auf jemandem anderen als auf Allah Azza wa Jal, es gilt dann Ash-Shirk Asghar, gehört zum Shirk. Es gibt Menschen, jeder hat seine eigene Kultur, nach der er schwört. Die Ägypter zum Beispiel sind dafür bekannt, dass sie auf den Propheten schwören, die sagen immer Wan-Nabi. Das gehört zum Schirk, weil der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der schwört auf jemand anderen als auf Allah Azza wa Jal, man sollte auf Allah schwören oder still sein. Die erste Überlieferung. Und die andere Überlieferung ist, derjenige, der auf einem anderen schwört als auf Allah Azza wa Jal, ist ungläubig oder ist ein Muschrik. Und wenn dir jemand sagen würde, oder der auf den Propheten schwört, sagt dir, ja, du liebst den Propheten nicht. Nein, die Antwort lautet daraufhin, ich liebe den Propheten mehr als so, aus dem Grund, weil ich den Propheten befolge. Er sagt ja klare Aussagen, ich darf nur auf Allah schwören, auf jemand anderen. Und wenn du auf den Propheten schwörst, dann bist du derjenige, der den Propheten eher nicht liebt. Allah Azza wa Jal kann aber diesbezüglich auf alles andere schwören. Warum? Weil er ist der Schöpfer, er kann jedes Geschöpf, was er erschaffen hat, auf ihn schwören, sei es Sonne oder die Morgengrauen oder Mond oder das Leben des Propheten. Er kann schwören, mit was er will und wann er will. Aber das Geschöpf selbst, also wir, dürfen nur auf den Propheten, auf Allah Azza wa Jalla schwören. Wir dürfen nur auf Allah schwören und auf niemand anderen. Natürlich gibt es auch andere Beispiele dafür. Jemand, der auf das Vertrauensgut schwört oder andere Beispiele. Aber wir sagen im Allgemeinen, wir dürfen nur auf Allah Azza wa Jalla schwören und auf nichts anderes. Oder wenn jemand sagen würde, zum Beispiel wie in einer Überlieferung, er sagt, wie Allah will und wie du willst. Wie Allah will und wie du willst, dann sagt der Prophet zu ihm, hast du mich etwa mit Allah Azza wa Jalla gleichgestellt? Sag nur, was Allah will und nicht, was ich will. Oder sag, thumma. Das heißt, sag, was Allah will. Thumma ist im Arabischen, dass du sagst, und daraufhin, nachdem Allah entschieden hat, kannst du dann sagen, was du gerne haben willst. Das Thumma ist so eine Art, eine gewisse Zeitspanne ist vergangen, nachdem er der andere gemacht hat, kannst du halt vielleicht deine Meinung sagen. Er hat quasi darauf geachtet, dass man diese Sätze, die man ausspricht, darauf achtet, wie sie oder aus welchen Begrifflichkeiten sie bestehen. Wie jemand, der sagt, Tawakkaltu ala Allahu alaik, ich vertraue auf Allah und auf dich, ist ebenfalls Schirk. Da muss man darauf achten, was man sagt. Sage nur, ich vertraue auf Allah Azza wa Jal, auf niemand anderen. Oder wenn jemand sagen würde, es regnet, weil
ان المطر نزل بسبب الكوكب ده.
بس الكوكب هنا ولا
الغمام ولا لا كوكب يعني نجم 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 النو
يا يا
النو
نعم 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 Es gibt ja Menschen, die können ja, je nachdem, wo ein Planet oder ein Stern steht, können sagen, oh, es wird morgen anfangen zu regnen, weil der Stern genau da steht, wo es eigentlich immer regnet. Das heißt, diese Person gehört auch zum Schirk. Warum? Weil du musst auch sagen, nur, Es regnet, weil Allah Azza wa Jalla es so gewollt hat. Nichts anderes, weder ein Planet noch ein Stern noch irgendwas anderes. Eine wichtige Sache, die man darauf achten müsste. Letzte Tat ist, oder letzter Punkt ist ebenfalls das, was wir alle kennen, nämlich die Glücksbringer. Glücksbringer. Dass man denkt, okay, ich trage hier ein Armband oder eine Halskette oder manche andere Fußballschuhe. Die sagen dann, hat schon viel Kurat, gerade mit Kulik, hat er den Hida, ja, nee. Hazar, ja, nee.
Al-Hazar, Kulu Barak.
Ja, nee, alles, wenn du glaubst, dass dir irgendetwas
dazu kriegt. Ja, wir haben so gesagt, immer ein bisschen, عشان اختصار, ممكن, اللي بيقبل العتبات, واللي يبوس الحديد, والابواب في المساجد. Wenn du glaubst,
irgendetwas, was du trägst, dir Glück bringen sollte, ist ebenfalls oder gehört zum Schirk.
طيب بنعتذر للإخوة على البث المباشر في الأسئلة لأن عندنا درس بعد قليل في مسجد آخر ومحتاجين وقت حتى نصل والمغرب على وشك فممكن نجاوب الأسئلة إن شاء الله البث التالي لهذا البث إن شاء الله وسامحونا لديك المقام فقط السلام عليكم ورحمة الله